жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін мамырдың 23 күні Алматының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында БТ банкінің бұрынғы топ менеджерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша жарыс сөз басталды. Биыл сәуірдің 3-сінде басталған сотқа БТ банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов пен қатар банктің басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетов, бұрынғы басқарма төрағасы Сәдуақас Мәмеш пен банктің несие беру бойынша бұрынғы директоры Қайрат Садықов тартылған. Әблязовтың өзі шетелде бас сауғалап жүргендіктен процесс оның сыртынан өткен. Бүгін түске дейін сотта БТ банкінің бұрынғы басқарма төрағасы Сәдуақас Мәмеш өзіне тағылған айыпты толығымен мойындады. Таңертеңгі 11:30-да басталған процесте судья Мәртбек Кәкімжанов сотқа келген айыпталушылар мен олардың адвокаттарына, мемлекеттік айыпталушылар мен журналистерге іске қатысты сот тергеуі толығымен аяқталғанын, бүгін жарыссөз басталатынын мәлімдеді. Әр тарап өздерінің жарыссөзге дайын екендерін растады. Алайда айыпталушылардың бірі Сәдуақас Мәмеш өзіне тағылған айыптарды толығымен мойындайтынын және ісіне өкінетінін мәлімдеді. Деді Сәдуақас Мәмеш. Осыдан кейін судья Мәртбек Кәкімжанов сот тергеуін қайта бастау керектігін жариялады. Бірақ мемлекеттік айыптаушылар сот тергеуін қайта жүргізбей-ақ Сәдуақас Мәмешке қатысты эпизодтарға ғана тоқталып, оның айыптарын мойындайтыны я мойындамайтынын қайта сұрап шықты. Мұнан кейін мемлекеттік айыптаушы Тимур Шамай айыпталушы Сәдуақас Мәмештен сот тергеу барысында айтылғандарға алып қосарыңыз бар ма деп сұрады. Мәмеш: "Жоқ, мен бәрін айттым" деп қысқа жауап берді. Осыдан кейін мемлекеттік айыптаушы Мәмеш өз позициясын өзгерткеніне байланысты жарыс сөзге дайындалу үшін уақыт беруді сұрады. Судья бұл өтінішті қанағаттандырып, процесті түстен кейін қайта жалғастырды. БТА банк топ-менеджерлерінің бірі басқарма төрағасы Сәдуақас Мәмешке қылмыстық кодекстің 376-шы, 193-шы және 220-шы баптары: сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңдастыру, банктің ақша қаражатын заңсыз пайдалану баптары бойынша айып тағылып отыр. Коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы бұған дейін тергеу барысында жымқырылған қаржы, тұрғындардың зейнетақы жинақ қорындағы ақша, жеке жинаған ақшалар және шетелдік қаржы институттарынан алынған займдар болғаны айқын дәлелденгенін хабарлаған қылмыстық іс 2224 томды құрайды. Жарыссөз ертең мамырдың 24 күні әрі қарай жалғасады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.